آج ویو 360 میں ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات، دنیا بھر میں کہیں طوفان اور کہیں قحط، کیا اقوام عالم کرۂ ارض کو بچانے کے لیے وہ سب کچھ کر رہی ہیں جو کیا جانا چاہیے؟ بات کریں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. آج دنیا ارتھ ڈے منا رہی ہے اور اس سال کی تھیم ہے پلاسٹک ورسز پلانٹ، یعنی ہمارا سیارہ بمقابلہ پلاسٹک. تقریباً 100 سال پہلے انسان نے روزمرہ کے استعمال کی مصنوعات میں قدرتی اجزاء کی بجائے مصنوعی اجزاء یعنی پلاسٹک سے بنی مصنوعات کا استعمال شروع کیا. ہماری زندگیوں کے تقریباً ہر پہلو میں پلاسٹک کی حد سے زیادہ موجودگی اور استعمال کی وجہ سے 20ویں اور 21ویں صدی کو پلاسٹک ایج کہا جاتا ہے. ماحول کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے اداروں کا اندازہ ہے کہ دنیا بھر میں ہر سال 40 کروڑ ٹن پلاسٹک پیدا کیا جاتا ہے. قدرتی طور پر حل پذیر نہ ہونے کی وجہ سے پلاسٹک سے پیدا ہونے والا کچرا کرۂ ارض کے لیے ایک بڑا ماحولیاتی مسئلہ بن چکا ہے، خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب ماحولیاتی تبدیلی اور اس کے اثرات پوری دنیا میں دیکھے جا سکتے ہیں. اس سال مارچ کا مہینہ یورپ کی کوپرنیکس کلائمیٹ چینج سروس کے مطابق دنیا میں جب سے درجہ حرارت ریکارڈ کرنے کا آغاز ہوا ہے تب سے اب تک کا گرم ترین مہینہ تھا، اور مارچ سے پہلے کے 9 مہینوں میں بھی دنیا کا درجہ حرارت صنعتی انقلاب کے بعد گرم ترین ریکارڈ کیا گیا. ان تباہ کن ماحولیاتی تبدیلیوں کے لیے جن عوامل کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے ان میں سے ایک پلاسٹک سے پیدا ہونے والی آلودگی بھی ہے. تو کیا اقوام عالم اس کرۂ ارض کو بچانے کے لیے جو کوششیں کر رہی ہیں وہ کافی ہیں؟ آج کے پروگرام میں ہم اسی پر بحث کریں گے. موسموں کی شدت اور قدرتی آفات میں تواتر کے ساتھ اضافے کو اکثر ماہرین ماحولیات کلائمیٹ چینج یعنی ماحولیاتی تغیرات سے جوڑتے ہیں. بے موسم کی طوفانی بارشیں ہوں یا جنگلات کی آگ، دنیا کا کوئی نہ کوئی حصہ کسی غیر متوقع آفت کی زد میں نظر آتا ہے. لیکن کلائمیٹ چینج کے اثرات اور طریقوں سے بھی ظاہر ہو رہے ہیں، جیسے پودوں اور پھلوں کی افزائش میں کمی. فرانس کے مشہور مینٹون لیمن اور چاکلیٹ بنانے کے لیے استعمال کیے جانے والے افریقی کوکوا کے پودے کلائمیٹ چینج سے کس طرح سے متاثر ہو رہے ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں.
ایسٹر کا تہوار مذہبی ہونے کے باوجود کئی ممالک میں موسم بہار کی نوید سمجھا جاتا ہے. اکثر افراد کے لیے چاکلیٹ سے بنے انڈوں کے بغیر ایسٹر کی تقریبات نامکمل رہتی ہیں، لیکن اس سال دنیا کے اکثر ممالک میں ایسٹر منانے والوں کو ایک پریشانی کا سامنا رہا. وہ یہ کہ ایسٹر ایگز کا سائز چھوٹا لیکن قیمتیں بہت زیادہ تھیں. اس کی ایک وجہ افریقہ سے کاکاؤ کی سپلائی میں کمی بھی تھی.
ہمیں جو کوکو افریقہ سے ملتا ہے اس میں ایک تہائی کمی آئی ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کی قیمت دگنی ہو گئی ہے.
افریقی ملک آئیوری کوسٹ میں کاکاؤ کے کاشتکاروں کے مطابق انہیں پودوں کو کیڑوں کے حملوں سے بچانے کے لیے اب کیڑے مار ادویات استعمال کرنا پڑ رہی ہیں. امپیریل کالج لندن سے منسلک ایک ماہر سمجھتی ہیں کہ کاکاؤ کے پودوں کے جلد خراب ہونے کی وجہ موسمیاتی تبدیلیاں ہیں.
دنیا کے وہ حصے جہاں سے ہمارے استعمال کے لیے چاکلیٹ کی بڑی مقدار آتی ہے وہاں پچھلے سال کے آخر میں بہت زیادہ بارش ہوئی تھی، اور اب بہت جلد آنے والی غیر موسمی گرمی کی لہر نے فصلوں کو مزید نقصان پہنچایا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہاں اس سال کے استعمال کے لیے بہت کم کاوے پودے تھے، جس کا یقیناً قیمتوں پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے.
انہوں نے خبردار کیا کہ اگر معدنی ایندھن کا استعمال بند نہیں کیا گیا اور کاکاو کے پودوں کو شدید گرمی سے نمٹنے کے قابل نہ بنایا گیا تو اس کے بیجوں یعنی بینز کی قیمتوں میں اس حد تک اضافہ ہوگا کہ چاکلیٹ ایک لگژری پروڈکٹ بن جائے گی. روزمرہ کے استعمال کی ایک اور آئٹم جو کلائمیٹ چینج کے اثرات کی زد میں ہے وہ لیمو ہے. فرانس کے مینٹون قصبے کے سالانہ میلے فیٹ ڈیوسٹ قوم میں 500,000 سے زیادہ مینٹون لیمو استعمال کر کے بڑے بڑے فلوٹس بنائے جاتے ہیں، جنہیں دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لاکھوں شائقین فرانس کے اس علاقے میں آتے ہیں. 6 نسلوں سے اس مخصوص لیمو کی کاشت کرنے والے پیئر چیابود نے اس پھل پر موسمیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات ہوتے دیکھے ہیں.
ہمارے ہاں 3 سالوں سے خشک سالی ہے، موسم بدل چکے ہیں. پہلے اگست کے وسط میں طوفان آتے تھے اور پھر ستمبر اور اکتوبر میں بارش ہوتی تھی. اس سال موسم خزاں میں بارش نہیں ہوئی تھی. خزاں میں بارش نہیں ہوتی، نہ ہی سردیوں یا بہار میں. موسم الٹ پلٹ ہو گئے ہیں اور آب و ہوا میں حدت کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے.
18वीं सदी में ये कस्बा यूरोप में लीमू उगाने वाला एक आलमी शोहरत याफ्ता अहम खत्ता हुआ करता था और इसकी बरामदात अमरीका और रूस तक की जाती थी, लेकिन फिर इस कस्बे पर जदीद तामीरात का गलबा होने लगा। लीमू के बागात की जगह होटल्स और घरों ने ले ली और अब मौसमियाती तब्दीलियां इसकी काश्त के लिए और भी बड़ा खतरा बन गई हैं। पियर याद करते हैं कि उनके वालिद के दौर में हर 20 दिन बाद उनके दरख्तों से 1.5 टन तक लीमू उतारे जाते थे, लेकिन अब इस पूरे खत्ते की सालाना पैदावार 200 टन है। फलों और पौधों की पैदावार में कमी हो या उनसे बनाई जाने वाली अशिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा, क्लाइमेट चेंज के असरात से इंसानों की तरह पौधे भी मुतासर नजर आते हैं। फैसल बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका।
माहौलियाती तब्दीलियों के बायस बढ़ता हुआ दर्जा हरारत बर्फ में कमी की वजह भी बन रहा है, जिससे पानी की किल्लत न सिर्फ पहाड़ी इलाकों में बसने वाली आबादियों बल्कि मैदानी इलाकों के लोगों को भी मुतासर कर रही है। पाकिस्तान समेत हिंदुकुश हिमालय के खित्ते के दीगर ममालिक में इस मौसम सरमा में बर्फ कम पड़ी। बर्फ की यह कमी मुस्तकबिल में किसानों के लिए क्या मुश्किल पैदा करेगी, जानते हैं समन खान की रिपोर्ट में।
इस साल हिंदुकश और हिमालय के पहाड़ी सिलसिले में बर्फ देर से और मामूल से कम पड़ी है, तो इससे होने वाली पानी की किल्लत का सामना लाहौर या कराची में बैठे हमें क्यों हो सकता है भला? या यूं कह लीजिए कि कराची की हीट स्ट्रोक से लाहौर वालों को क्या मतलब, या फिर लाहौर में मॉनसून की बारिश अगर नहीं बरसी तो इससे थर में बसने वालों को क्या लेना देना? तो सुन लीजिए जनाब के लेना देना तो है, क्योंकि मौसम शहरों की हदूद देखता है ना ही मुल्कों की सरहदें। ये जब बदलता है तो पाकिस्तान हो भारत या खित्ते के दीगर ममालिक सबको ही अपनी लपेट में ले लेता है। अब 2023 के अवाखिर और 2024 के अवाइल की सर्दियों को ही देख लीजिए। शुमाली इलाका जात में जहां बर्फबारी नवंबर दिसंबर में ही शुरू हो जाती थी, इस बार कहीं जनवरी के आखिर और कहीं फरवरी में बर्फ पड़ी। यहां ये समझना होगा कि बर्फबारी के देर से होने या कम होने से मसला क्या है।
इस खित्ते में अगर हम दूसरे मुल्कों से मुवाजना करें, जैसे कि बांग्लादेश, इंडिया का बड़ा हिस्सा, नेपाल, उनकी ज्यादातर डिपेंडेंट पानी के लिए मानसून के मौसम में होती है, जबकि पाकिस्तान का 80% पानी जो एग्रीकल्चर के लिए है वो ग्लेशियर्स और स्नो से आता है, जबकि 20% के करीब जो है उसका कंट्रीब्यूशन मानसून के मौसम से और मानसून की बारिशों से है।
गिलगित बल्तिस्तान के जो ग्लेशियर्स हैं एनुअली 50.5 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर देते हैं टू रिवर इंडस। इस 72% ऑफ वाटर के ऊपर हमारे मुल्क का 40% ऑफ हाइड्रो पावर और 70% ऑफ एग्रीकल्चर डिपेंड करता है।
यानी कम बर्फबारी का असर पानी समेत खुराक और तवानाई की दस्तियाबी पर भी हो सकता है। अब आते हैं बर्फबारी में होने वाली कमी की तरफ। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी गिलगित बल्तिस्तान के गुज़िश्ता 30 साल के रिकॉर्ड के मुताबिक इलाके का दर्जा हरारत 0.45 डिग्री बढ़ा है, जबकि बारिशों और बर्फबारी में 8.4 मिलीमीटर कमी आई है। बर्फबारी जो पहले अक्टूबर के आखिर या नवंबर के शुरू में ही हो जाती थी, वक्त के साथ साथ जनवरी से फरवरी में शिफ्ट हुई और इस साल तो कहीं कहीं मार्च में भी बर्फ पड़ी। सैटेलाइट की मदद से ली गई इस तस्वीर में बाखूबी मुआयना किया जा सकता है कि जनवरी 2023 और जनवरी 2024 के सिर्फ कालाम के पहाड़ी सिलसिले में पड़ने वाली बर्फबारी में कितना फर्क रहा।
पहले हमारी जो स्नोफॉल होती थी वो अक्टूबर के एंड में या नवंबर में, तो उसके बाद उनको एलोंगेटेड विंटर्स मिलते थे, तो फिर वो स्नो जाके आइस में कन्वर्ट हो जाती थी, तो फिर वो ग्लेशियर्स बनते थे, ग्लेशियर्स की एक्सपेंशन होती थी। फिर उसके बाद जब ये समर स्टार्ट होते थे तो उसकी एक ग्रेजुअल मेल्टिंग होती थी। अब ऐसा नहीं हो रहा, स्नो को आइस में कन्वर्ट होने का टाइम नहीं मिलता। उसके बाद जैसे ही एक दो दिन की हीट वेव आती है वो एकदम मेल्ट हो जाती है और फिर वो एक डिजास्टर की शक्ल में नीचे कम्युनिटी को इफेक्ट करती है।
मौसमियाती तब्दीलियों के ये असरात सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं, बल्कि भारत और नेपाल समेत हिंदू का हिमालय के दीगर ममालिक भी इससे मुतासर हुए हैं।
कश्मीर है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, वहाँ पे जो खेती होती है, खेती में मुख्य पाक फ्रूट्स होते हैं दिसंबर जनवरी में, दैट इज द फ्लावरिंग सीजन, मतलब तब सेब के फूल आते हैं। तो वो सीजन में जब जो बर्फ गिरती है उसकी वजह से, ठंड की वजह से, और जो बर्फ जमा होती है पेड़ के ऊपर उसकी वजह से फूल आते हैं और वही फूल बाद में फल देते हैं हमको। लेकिन अभी इस बार जो प्रॉब्लम हुआ कि बर्फबारी नहीं हुई दिसंबर जान में, तो उसकी वजह से खेती में खेडूत है एग्रीकल्चर वाले उन लोगों को पाक बहुत कम होने वाला है। दूसरा आम लोगों को, आम पब्लिक के लिए सेब बहुत ही महंगा हो जाएगा, क्योंकि जैसे रेगुलर डिमांड से 30-40% प्रोडक्शन हुआ है तो सेब बहुत ही महंगा हो जाता है।
इट्स नॉट लाइक माई प्रॉब्लम और योर प्रॉब्लम,
ये सिर्फ मेरा या आपका मसला नहीं है, पूरा खित्ता इस मसले से दो चार है। क्योंकि हिमालय की बर्फ पूरे एशिया का वाटर टावर है, तो हमें पूरे खित्ते से मुताल्लिक सोचना होगा।
माहिरीन कहते हैं कि मौसम की ये तब्दीली उनके लिए भी नहीं है, इसलिए इसके असरात के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।
नेचर को तो पॉलिटिकल बॉर्डर्स नहीं पता है, लेकिन हम लोग सब देश साथ में मिलकर कुछ कॉन्फ्रेंस करें और डिसीजन ले और उसके हिसाब से सब फॉलो करें तो ओवरऑल सबके लिए अच्छा रहेगा।
तो अब हमारे करने के काम ये है कि आलूदगी फैलाने में कम से कम हिस्सा डालें, दरख्तों की कटाई से ज्यादा शजरकारी करें और पानी जाया ना करें बल्कि हिसाब से इस्तेमाल करें, क्योंकि माहौल साफ होगा तो जिंदगी में आराम होगा। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।
हालिया चंद बरसों में पाकिस्तान शदीद मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार रहा है, जो हमारी ज़मीन के लिए ख़तरे की वजह है। इन तब्दीलियों की वजह से मुल्क के सबसे बड़े और पसमानदा सूबे बलोचिस्तान में जहाँ जानी नुकसान हो रहे हैं, वहीं ज़राअत का शोबा भी बुरी तरह से मुतासर हुआ है। क्वेटा से मुर्तज़ा ज़ाहरी की रिपोर्ट।
हन्ना उड़क के एक किसान अब्दुल्ला फिक्रमंद है कि इनकी मेहनत रायगा जा रही है। इसकी वजह बेवक्ती बारिशें हैं, जिससे बादाम, सेब, खुबानी और दीगर फलों के दरख्त तबाह हो गए हैं।
यहाँ पे जो है सबसे पहले जलाबारी हुआ है, सेब को जो है ना उख्तो खराब किया है ना, जरदालू है, संतरोजा है, इस तरह बादाम है, ये तो मुकम्मल खत्म हुए हैं, ये तो बिल्कुल नुकसान है ना, बागात का भी बहुत नुकसान हुआ है।
हालिया दिनों में मौसम में आने वाली अचानक तब्दीली ने अब्दुल्ला खान को चौंका दिया है।
बचपन से यहाँ पे बागबानी कर रहे हैं ना, हमने तकरीबन ऐसे सैलाब देखा ही नहीं है। 5-6 साल पहले जो इस टाइम था हम लोग बिल्कुल पंखे चला रहे थे कमरों में, इस दफा जो अभी तक हम लोगों ने हीटर बंद नहीं किया, बिल्कुल इस तरह मौसम हम लोगों ने जिंदगी भर में भी नहीं देखा था।
ये मसला सिर्फ अब्दुल्ला का नहीं, बलूचिस्तान के तकरीबन हर किसान की यही कहानी है।
यहाँ पे हमने ये सोलर यहाँ पे लगाया था, ट्यूबवेल लगाए थे और क्या नाम है बोरिंग लगाए थे, ये सब पे जब पानी आ गया, सैलाब आ गया, तकरीबन 25 लाख का तकरीबन इन्होंने मेरा सिर्फ सोलर और वो क्या नाम है बोरिंग का नुकसान करा दिया।
पिछले चंद बरसों में पाकिस्तान शदीद मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार है, इस सूरतयाल से बलूचिस्तान भी बुरी तरह मुतासर हुआ है। कुदरती आफात से निमटने वाले इदारे PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 के तबाहकुन सैलाब से सूबे में 5,90,000 एकड़ अराजी पर कड़ी फसलों को नुकसान पहुँचा और रवा साल भी सूरतयाल इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं।
बलूचिस्तान में पिछले साल में आपने देखा है कि इतनी बारिशें थी जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह हो गया और उसकी तबाही की वजह से अभी तक मेरा किसान खुशहाल नहीं हो सका था, अपने सिस्टम को वो भायल नहीं कर सका था, अपनी ज़मीनें बाद नहीं कर सका था कि दोबारा बारिशों का सिस्टम शुरू हो गया।
माहिरीन का ख्याल है कि अगरचे गैर मुतवक्के और ज्यादा बारिशें खुश्क आबोहवा वाले सूबे के लिए फायदा मंद हो सकते हैं, लेकिन अक्सर ये बारिशें सैलाब का बायस बनती हैं, जिससे इंसानी हलाकतों के अलावा ज़राअत का शोबा भी मुतासिर हो रहा है।
वो इलाके जिनमें पहले बारिशें कम हुआ करती थी, अब क्लाइमेट चेंज की वजह से शायद ज्यादा हों, और वो इलाके जहाँ पे कहा बारिश ज्यादा थी वो कम हो, ये डिफरेंस आ सकता है कुछ इलाकों में। अगर हम क्वेटा की एग्जाम्पल ले लें, एक तो मौसम आगे चले गए, जो बाहर का मौसम हम समझते थे कि 15 फरवरी से शुरू होता है, अब हमें लग रहा है कि अप्रैल में आके, तो मौसम के आगे जाने से ये इसके असरात नेगेटिव पड़ रहे हैं।
सूबाई हुकूमत मुस्तकबिल में मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए एक जामे पॉलिसी बनाने पर काम कर रही है।
इब्तदाई दिन है हुकूमत के, अब उसके लिए एक पॉलिसी फ्रेम होनी है क्लाइमेट चेंज के लिए, और वो मुतल्लिका जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ जब लाइजॉन होगा और उसके बाद वो पॉलिसी सामने आएगी कि सीएम साहब के जहन में क्लाइमेट चेंज के हवाले से क्या चीज़ है। चूंकि एक इनिशियल स्टेटमेंट उन्होंने पॉलिसी स्टेटमेंट दिया है, उसमें वो हमारी तरजीहात में शामिल है, तो मेरा ख्याल है क्लाइमेट चेंज के लिए पॉलिसी आएगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा।
अब्दुल्ला खान को तशवीश है कि वो अब अपने तबाहशुदा बाग को दोबारा इस काबिल बनाए कि इसके दरख्त पल देने के काबिल हों, इसमें तकरीबन एक दिहाई का अरसा लग सकता है।
ये जब हम लोगों को जो जितने दरख्त ले गए, ये जब वापस इसको लगाएंगे, फिर इसको जो तकरीबन 6-7 साल के बाद फसल शुरू करेगा, फसल के बाद फिर 2-3 साल में सही होएगा, जब बड़ा होगा तकरीबन 12-15 साल इसमें लगेगा।
अब्दुल्ला खान और उन जैसे दीगर काश्तकारों का हुकूमत से मुतालबा है कि वो बेवक्ती बारिशों से होने वाले इनके नुकसान का अजाला करने के लिए इकदाम उठाएं। جبکہ ماحولیات کے ماہرین نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ بلوچستان کے لیے کلائمیٹ چینج سے نمٹنے کے لیے ترجیحاتی بنیادوں پر پالیسی کا اعلان کرے. مرتضیٰ زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ.
ماحولیاتی تبدیلیوں کا جن ممالک پر سب سے زیادہ اثر ہو رہا ہے ان میں پاکستان سر فہرست ہے. کس حد تک پاکستان اپنی مدد آپ کے تحت اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں ٹف یونیورسٹی سے. ڈاکٹر حسان خان ہمیں جوائن کر رہے ہیں. حسان، بہت شکریہ آپ کا. اس سال ارتھ ڈے کا تھیم پلاسٹک سے متعلق ہے. دنیا اس کے ماحولیاتی خطرات کے بارے میں کافی حد تک آگاہ ہے. بہت سے ممالک میں پلاسٹک کو ریسائیکل کرنے کا نظام بھی موجود ہے، لیکن کئی ممالک ابھی بھی ایسے بہت سے اقدامات نہیں اٹھا رہے جو اس آلودگی کو کم کر سکتے ہیں. شاپنگ بیگز ہیں، ایک دفعہ کے استعمال والی بوتلیں ہیں پلاسٹک کی. ایسا کیوں ہے کہ ابھی تک دنیا کو احساس نہیں ہے اس بات کا؟
جو چیز سمجھنے کے لیے ضروری ہے، اسپیشلی جب ہم ماحولیاتی تبدیلی کی بات کرتے ہیں، ماحولیاتی مسائل کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو یہ ہے کہ جس اپروچ کی وجہ سے پرابلمس کریٹ ہوئے ہیں، ہمیں اس اپروچ کے اوپر زیادہ توجہ دینی چاہیے. ہمارا رویہ یہ رہا ہے ابھی تک کہ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اپنا لائف سٹائل جس طرح سے پچھلے 100-200 سال سے ایک ماڈرنٹی میں ہم نے اپنا لائف سٹائل اپنایا ہے، اسی کو ہم آگے بھی کنٹینیو کر کے لے کے جانا چاہتے ہیں. اسی میں پلاسٹکس کی ایگزامپل بھی آ جاتی ہے کہ پلاسٹکس ایک بہت ہی ایک نیا فینومینون ہے. اگر آپ دیکھیں پچھلے 50-60-70 سال میں ہی جو زیادہ تر دنیا میں ابھی پلاسٹک بیسڈ ہے، پلاسٹک استعمال ہوتا ہے، یہ بہت ایک ریسنٹ چیز ہے. اب اس میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، اس لیے کہ ہم نے اس کی جو کنزمپشن ہے، اسپیشلی جو سنگل یوز پلاسٹک ہے جس کی آپ بات کر رہے تھے، یہ اس چیز کو میرے خیال سے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ریسائکلنگ کی جہاں تک بات جاتی ہے، بہت زیادہ اب ریسنٹ اسٹڈیز ہیں، سائنٹیفک اسٹڈیز ہیں اور جو انویسٹیگیشنز ہیں وہ یہی دکھاتی ہیں کہ ریسائکلنگ ایک حد تک فائدہ پہنچاتی ہے، ایک حد تک ریسائکلنگ کا فائدہ ہے، لیکن وہ ایک لمیٹڈ ایکسٹینٹ ہے اس کی. جو اس کا سسٹینیبل سولوشن ہے، لانگ ٹرم سولوشن ہے، وہ یہی ہے کہ ہم یہ اس طرح کے پلاسٹکس اور سنگل یوز پلاسٹکس کو کم کریں. اور یہ لارجر جو پوائنٹ جو میں بات کر رہا تھا کہ اپنی ہماری لائف سٹائل کا جس طرح سے حصہ بن چکا ہے، ہم جب تک اپنی لائف سٹائل کے کچھ چوائسیز کو فکس نہیں کریں گے تو جو اس کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ ہمیشہ رہے گا. اب بہت سے ممالک ہیں، فار ایگزامپل جو ریسائکلنگ کی آپ بات کرتے ہیں، اسپیشلی جو ہم ویسٹرن یورپ میں یا نارتھ امریکہ میں ریسائکلنگ کی بہت زیادہ اس پہ فوکس کیا جاتا ہے، لیکن بہت زیادہ دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو پلاسٹکس ہوتے ہیں یہ بیسکلی دے جسٹ سینٹ یعنی کسی اور ملک کے پاس، گلوبل ساؤتھ میں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، کسی اور ملک کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ اس کو بس ڈیل کرتے ہیں. وہ آپ سمجھ لیں آپ کے پلاسٹک کو اسٹور کرتے ہیں جو کہ آپ نے اپنا ڈسکارڈ کر دیا.
سو اینڈ آف دا ڈے پلانٹ کو تو وہ اسی طرح سے امپیکٹ کر رہے ہیں نا حسان. اگر تو پاکستان کہاں کھڑا ہے اس میں؟ پھر پاکستان کی پوزیشن کیا ہے؟ پاکستان کیا افورڈ کر سکتا ہے یہ سب کچھ؟
نہیں، پاکستان کی بالکل ضرورت پاکستان کی بھی ہے. ہر جگہ پہ جہاں پہ سنگل یوز پلاسٹکس ہوتے ہیں یا پلاسٹک کی استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، وہاں پہ اس کے بہت زیادہ ڈفرینٹ اس کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. آپ کی ایکالوجی میں اس کا بہت بڑا یعنی کہ نقصان ہوتا ہے، اس سے آپ کی جو پلانٹ لائف ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. آبویسلی ویسٹ کا مسئلہ، سالڈ ویسٹ کا مسئلہ ہمارے سارے شہروں میں بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس میں کس طرح سے اس کو ہینڈل کرنا ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس میں پاکستان کو بھی اس کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے.
لیکن پاکستان اس کی کاسٹ افورڈ کر سکتا ہے حسان؟
ہاں، پاکستان اس کی کاسٹ افورڈ کر سکتا ہے، اور اس کو نہیں کرنے کی کاسٹ افورڈ نہیں کر سکتا. یعنی کہ پاکستان کانٹ افورڈ ناٹ ٹو ڈو دس، رائٹ؟ اور یہ ہر ملک کے لیے ٹرو ہے. اس میں کوئی ایسا جو سولوشن ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ سولوشن از بیونڈ کسی بھی ملک انکلوڈنگ پاکستان کی کیپیسٹی سے باہر ہو.
تو ماحولیاتی بگاڑ جو ہے اس وقت جس کا کر رہا ہے اور اس کو سامنا ہے، صرف انسان کا قصور ہے اس میں یا قدرت کا ہاتھ بھی ہے؟
جو ہم نے پچھلے 200-300 سال میں گرین ہاؤس گیسز کی ایمیشن کی ہے، جو کہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ جو آپ جتنی گرین ہاؤس گیسز آپ ایٹموسفیئر میں ڈالیں گے وہ زیادہ سے زیادہ ارتھ کی سن کی انرجی کو ٹریپ کرے گا. تو اس میں جو نیچرل کلائمیٹ میں ماحولیاتی تبدیلی ہوتی ہے، وہ ایک نیچرل ہمیشہ سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں سالوں سے وہ چلتے آ رہی ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن جس تیزی سے ہم نے پچھلے 200 سالوں میں یا پچھلے 100 سال میں چینج محسوس کیا ہے، اس سے بہت کلیئر ہے کہ اس میں جو قصور ہے وہ انسانی ایکشنز کا ہے. اور جب تک ہم ان ایکشنز کو فکس نہیں کریں گے یہ والے ہم اثرات کو فیس کرتے رہیں.
تو حسن, پاکستان یا دوسرے ایسے ممالک جو ماحولیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں, اپنی مدد آپ کے تحت کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟
بالکل. اس میں آپ جب بھی کلائمیٹ چینج کے بارے میں بات کرتے ہیں, ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں بات کرتے ہیں, دو بیسک ٹو سائڈز آف دا کوائن یا دو چیزوں کے بارے میں سوچنا ضروری ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے میٹیگیشن اور ایک ہوتا ہے ایڈپٹیشن. میٹیگیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز پرابلم کریٹ کرے, کلائمیٹ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشنز ہیں, گرین ہاؤس گیس ایمیشنز ہیں, ان کو کم کریں تاکہ جو مسئلے میں اضافہ کر رہے ہیں وہ تو کرنے سے آپ روکیں. پھر دوسرا جو حصہ ہے جس کی میں بات کی تھی ایڈپٹیشن, کہ اب جب مسئلہ آ چکا ہے, اب کلائمیٹ چینج کوئی فیوچر کا مسئلہ نہیں ہے, کلائمیٹ چینج آج کا مسئلہ ہے. ہمیں آج اس طرح کے ہیٹ سٹروکس اور فلڈنگ اور یو نو کہ ایگریکلچر میں ہماری کمی جو ہو رہی ہے, وہ ہمیں آج اس کو فیس کرنا ہے. تو ایڈپٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم کون سے اقدامات لے سکتے ہیں اس کو فیس کرنے کے. تو ہم فلڈس بھی فیس کر رہے ہیں, ہیٹ ویوز بھی فیس کر رہے ہیں, ہمیں تو اس کو ایڈریس کرنا ہے. اور پاکستان نہیں, ہر دنیا کے ہر چھوٹے ملک کو اور یا جس نے کنٹریبیوٹ نہیں بھی کیا اس کو فیس تو یہ کرنا ہے. اس میں افورڈ کر سکتے ہیں, بالکل اس میں افورڈ کر سکتے ہیں اڈیپٹ کرنا. اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اڈیپٹیشن کے لیے آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. رینیوبلس کی طرف اگر آپ کو جانا ہے تو وہ نہ صرف ایک آپ کے لیے کلائمیٹ چینج کو فیس کرنے کے لیے ایک اچھی چیز ہے, لیکن آپ کے لیے اکنامکلی اور سوسائٹیلی بھی وہ ایک اچھا اقدام ہے. تو
پلانٹ ارتھ جو ہے, اگر پلانٹ ارتھ کو جس میں خاص طور پہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ جو کوششیں کر رہے ہیں, وہ کیا کافی ہیں؟
نہیں, آئی تھنک اس کے اوپر کہنا کہ یہ کافی ہیں غلط ہوگا. اگر آپ دیکھیں پچھلے 30-35-40 سالوں سے یونائٹیڈ نیشنز اور اسی طرح سے انٹرنیشنل لیول پہ بہت زیادہ کوششیں ہوئی ہیں کہ ہم کسی طرح سے اس مسئلے کو ایڈریس کر سکیں. اور وہ آپ ہر سال اب تو میٹنگز ہوتی ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے, لیکن ابھی تک جو بھی ہم نے سلوشن فائنڈ کیا ہے یا جو بھی ابھی تک جس لیول تک ہم پہنچے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم نے ابھی تک والنٹری رکھا ہوا ہے کہ ہر ملک اپنی مرضی سے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے ایکشنز کو چینج کرنا چاہے گا. اس کی کوئی مینڈیٹڈ نہیں ہے کوئی چیز. اور وہ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 30-35 سالوں میں ابھی تک ہم اس لیول پہ نہیں آ سکے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ مسئلہ آ رہا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ کچھ سالوں میں بہت ہم ایک تھریش ہولڈ کراس کر سکتے ہیں کہ جس سے واپس آنا مشکل ہوگا, لیکن ہمیں اس طرح سے ایکشنز اسپیشلی جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کی طرف سے نظر نہیں آتا.
تو آپ کتنا سمجھتے ہیں, کتنا قصور ہے ان صنعتی ممالک کا؟ چین اور امریکہ پر عموماً ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے نکتہ چینی کی جاتی ہے.
اس میں تو یہ تو اوپینین کا سوال ہے ہی نہیں, یہ تو ہسٹوریکل فیکٹ کا ہے کہ پچھلے 200-250 سال میں سائنٹیفک اسٹڈیز ہوئی ہیں جنہوں نے دکھائے. اس میں دو چیزیں یاد رکھنے کے لیے ضروری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہسٹری ضروری ہے یاد رکھنے کے لیے, اور پاپولیشن. ہسٹری کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے 250 سال میں یہ جب انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد سے اسپیشلی ویسٹرن یورپ, نارتھ امریکہ اگر آپ دیکھیں تو ان کا تقریباً آدھے سے زیادہ جو بھی ابھی تک ہماری ہسٹوریکل ہم نے گرین ہاؤس گیس کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشن کی ہیں, تو یہ صرف ان سورٹ آف چند ممالک سے آیا ہے. تو اس کا جو ہسٹوریکل برڈن ہے یا اس کا جو قصور ہے وہ تو بہت کلیئرلی ہمیں سائنٹیفکلی ہم نے دکھایا ہوا ہے, ہم نے سمجھ لیا ہے کہ یہ کس کی طرف قصور آتا ہے. چائنا کا جو بات آتی ہے اور اب ریسنٹلی انڈیا کی بھی جو بات آتی ہے, وہ ایک بہت ریسنٹ فینومینون ہے. یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم نے کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشن 100 سال پہلے کیے ہیں, اس کے اثرات آج ہم فیس کر رہے ہیں. جو آج ہم ایمیشنس کر رہے ہیں اس کے ہمیں تقریباً 100 سال بعد اس کے اثرات نظر آئیں گے. تو آج جو ہم فیس کر رہے ہیں وہ تو ہمارے ہسٹوریکل ایمیشنز کا ہی نتیجہ ہے جو کہ پچھلے 200-250 سالوں میں ویسٹرن یورپ اور نارتھ امریکہ کی طرف سے ہوا ہے. آج کل بالکل کلائمیٹ چینج کے اوپر جو بڑے ممالک ہیں, جو بڑی اکانومیز ہیں, یو ایس, چائنا اور انڈیا, ان کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے اور ان کی طرف سے کوششیں بھی کی جا رہی ہیں, لیکن جتنی ضرورت ہے اتنی نہیں ہو رہی.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حسن, آپ ہمارے ساتھ تھے. اور جو اس وقت دنیا کو خطرات ہیں ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے, اس پہ آپ ہم سے بات کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں urduvoa.com پر, اور یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی ملے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ. We'll be right back.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی ښاګی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی ښاګی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټ کی ښاګی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی ښاګی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی ښاګی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټ کی ښاګی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
We'll be right back. بینندگان و شنوندگان محترم برنامه روایت امروز، با سلام به شما، ممنون که بیننده و شنونده برنامه ساعت هستین. دینا رضوی میزبان برنامه ساعت هستم. موضوع برنامه امروز را با سفر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران به پاکستان که گفتم میشه طبق اعلامیه حکومت ایران با دعوت پاکستان صورت گرفته و همچنین قرار است مطابق بی سفر آقای رئیسی سفر هم به سریلانکا داشته باشه. این سفر رئیسی در حال با پاکستان صورت میگیره که تنش جهانی در قبال تشدید اوضاع و یا بین اسرائیل و ایران توجه جهان را بر خود تا هفته های قبل تا روزهای قبل مبذول داشته بود و اسرائیل با هدف قرار دادن یک مرکز در اصفهان کوشش کرد که حمل کرده تلافی جویانه را در قبال عملیات ایران علیه اسرائیل انجام بده. البته این عمل در حال صورت گرفت که جان مکررن از اسرائیل خانه خیشتنداری شده بود. آقای آصف مبلغ تحلیلگر امور سیاسی منطقه را امیدوار هستیم که بتونیم از ترکیه با خود داشته باشیم تا برداشت خود را در قبال این موضوع و این سفر با شما در میان بگذارن. این سفر آقای رئیسی در حال صورت میگیره که طور که گفتم تنش بین اسرائیل و ایران تا روزهای قبل به شدت جریان داشت و جان میکوشی تا مانع گسترش این تنش و آغاز یک درگیری دیگه در منطقه شوی. اولین سفر آقای رئیسی یعنی رئیس جمهور ایران به خارج از کشورش از زمانی است که کشور تقریبا در حالت آماده باش قرار داشت و انتظار میرفت که عملکرد تلافی جویانه اسرائیل باعث تشدید اوضاع شود، ولی ایران با وقوع این حمله را بسیار کم تاثیر ارزیابی کرد و گفت تاثیر زیاد برای مرکز در اصفهان نداشته و سوی دیگه اسرائیل هم به نظر میرسه که بعد از این حمله دیگه واکنش بیشتری را در قبال اوضاع در ایران از خود تبارز نداده و جهانیان امیدوار هستند که تنش بین این دو کشور در همین سطح و به همین حالت که اکنون جریان داره باقی بمانه و اوضاع از این بدتر و وخیمتر نشود. البته تشدید اوضاع بین اسرائیل و ایران در حال صورت میگیره که همکنون جنگ اسرائیل با حماس با شدت جریان داره و این جنگ نیز باعث نگرانی های نه تنها کشورهای جهان بلکه سازمان های مدافع حقوق بشر شده و فشارها بر اسرائیل رو به افزایش است تا هرچه زودتر برای حل برای ختم جنگ بتونی فشارها بیانجامه و مانع تلفات بشری و صدمات به هر دو جانب در درگیری گردد. خب امیدوارم آقای آصف مبلغ در خط داشته باشیم. آقای مبلغ سلام بر شما، صدای مرا میشنوین؟
با سلام و درود خدمت شما بانو روزبه و شنونده های محترم شما.
بله ممنون و سپاس از وقتتان آقای مبلغ. آقای رئیسی برای بار اول ایران را ترک گفت، یعنی مقامات ارشد ایران تقریبا در حالت آماده باش تا هفته قبل حضور قرار داشتن در قبال حمله مترقبه تلافی جویانه اسرائیل که نه تنها ایران بلکه جهان هم نگرانش بود، ولی حال به نظر شما یا خارج شدن رئیس جمهور ایران از کشورش به این معناست که اوضاع اکنون او تنش زدوده شده و دیگه تنش در اوضاع ایران وجود نداره؟
خب من فکر میکنم که سفر آقای رئیسی به پاکستان از چند زاویه دید مهم هست، از چند جهت مهم هست که به ارتباط به مسائل اخیر و تنش‌های اخیر با اسرائیل و تنش‌های اخیر در منطقه نمیتونه باشه. یکی بحث تشدید تحریم‌های ایران مطرح هست، مخصوصا تشدید تحریم نفت و گاز ایران، صادرات نفت و گاز ایران و رساندن به حداقل به اصطلاح صادرات و یا مینیمم صادرات که هم اتحادیه اروپا و هم آمریکایی ها روی او تاثیر داره و تاکید داره و ما و شما میدانیم که خط لوله صلح که قرار هست از ایران، پاکستان و سمت هند و از آنجا هم با جنوب غرب آسیا در حقیقت جنوب شرق آسیا انتقال پیدا بکنه برای ایرانی ها بسیار بسیار اهمیت داره. از یک طرف دیگه هم کشور پاکستان کشور اتمی هست، دارای دانش بومی شده اتمی که مدت ها هست تلاش میکنه حکومت جدید آقای شهباز شریف که هم مشکلات منطقه‌ای خودش را که با او درگیر هست به شکل حل بکنه و هم پرستیژ از دست رفته بین المللی پاکستان را، مخصوصا در پس تحولات اخیر و خیزش هایی را که هم از سوی گروه های تروریستی وجود داشته و هم از سوی بعضی از احزاب سیاسی خود پاکستان وجود داشته، به شکل نرمال در بیارن.
بله.
و از طرف دیگه هم بحث مسائل امنیتی با پاکستان بسیار بسیار مهم هست، چرا که هر دو کشور از سوی مجموعه های معینی و حتی در بعض موارد مشترکی مورد تهدید هست تمامیت ارضیشان. بنابراین من فکر میکنم که این سفر آقای رئیسی به پاکستان بر طبق علاقه دو کشور و در راستای یک هدف استراتژیک بسیار میتونه مهم باشه.
بله، خب در این سفر هیئت ایران متشکل از وزرای بخش اقتصاد، بخش فرهنگ، بهداشت یا صحت ایران است. و گفتم میشه که در این سفر از دو شهر اسلام آباد و کراچی هیئت ایرانی بازدید به عمل میارن. تا که شما گفتین این سفر هیئت ایران در حال صورت میگیره که تقریبا تظاهرات تازه که بر ایران وضع شده بار دیگه تاثیر بسیار منفی و بزرگی را بر اقتصاد ایران از خود بر جای خواهد گذاشت. پاکستان و در عین زمان سریلانکا هم یکی از کشورهایی که قرار است هیئت از او بازدید به عمل بیاره. هر دو کشور در پروژه‌های بسیار بزرگ انکشافی اقتصادی با چین شامل هستند. پاکستان جزو یک کمربند اگراه است و در سریلانکا هم تقریبا اکثر پروژه انکشافی در جریان توسط چین تمویل میشه. برداشت شما چیز فکر میکنین که آقای رئیسی حال با این فازی تحریم ها طوری که شما گفتین میخواید که از طریق نزدیکی با کشورهای منطقه هماهنگی با چین و شاید روسیه راه را برای خونساسازی تحریمات و یا راه را برای تداوم فعالیت های اقتصادی خود بیابه؟
یقیناً چنین هست. شما میفهمید که امروز خریدار اصلی نفت ایران شرکت های مستقل چینایی هست. چه نفت و چه مازاد های نفتی، علاوه بکنید بر این شما قرارداد 25 ساله ای را که بخش های زیاد از او سری هست بین جمهوری اسلامی ایران و بین چینایی ها، به همون شکلی که بجا شما اشاره کردید کوریدور اقتصادی سی پک و یا چین پاکستان بسیار بسیار رول عمده ای داره. خب یقینا در راستای عقیم گذاشتن این طرحهای اقتصادی بلوک مخالفشان، یعنی بلوک غرب در رأسشان آمریکایی ها، تلاش های زیاد را انجام دادن، از جمله معاف نکردن پاکستان از خرید نفت ایران با علارغم تقاضای رسمی پاکستان ها از آمریکایی ها به دلیل نیاز شدید اقتصادی پاکستان به این نفت و به این خط لوله داره. و به همین شکل شما شاهد حرکت های بسیار معنادار در داخل خود پاکستان هم هستید. شما از سفر جنرال عاصم منیر به ایالات متحده آمریکا خبر دارید در چند ماه قبل که بدون نتیجه ملموسی ایشان به پاکستان برگشتند. به همین شکل آقای شهباز شریف بارها و بارها از تحکیم روابط بین اسلام آباد و واشنگتن صحبت کرده، اما من فکر میکنم در کتگوری بندی را که ایالات متحده آمریکا انجام داده پاکستان را جز صف چینایی ها میبینه و به همین دلیل شما تحرکات بسیار گسترده را از سوی لشکر جدای خواه بلوچ و که به نام لشکر آزادی خواه بلوچ اطلاق میشه شاهد هستید، جان گرفتن طالبان پاکستانی را شاهد هستید، جان گرفتن گروه های مثل بهادر گل را شاهد هستید، حافظ گل بهادر را شاهد هستید در پاکستان. اینها میتونه عملیات های ایزایی را زیاد را انجام بده، چنان که بارها و بارها بندر گوادر را که نماد به اصطلاح همکاری اقتصادی چین و پاکستان هست مورد هدف قرار داده. شما میبینید که مهندس ها و انجینرهای چینایی در خیبر پختونخوا مورد حمله قرار گرفت. شما میفهمید که برای عقیم گذاشتن این طرحهای اقتصادی خب عملیات های انجام میشه، حتی بحث آمدن طالبان و مسائل از این دست خودشان میتونه مشکوک باشه که پشتش چه قضایایی میتونه نهفته باشه. سفر آقای رئیسی در راستای یک نیاز دو جانبه، هم از سوی پاکستان هم از سوی ایران، در راستای تحکیم روابط اقتصادی از یک طرف، ارزیابی مسائل امنیتی که مشترک هست، بحث تهدید بلوچ‌های جدایی‌خواه ایران و پاکستان تهدید جدی هست، در این راستا هم رایزنی‌های ما فکر می‌کنم صورت بگیرد.
بله، سابقه بین کشور ایران و پاکستان به نظر میرسه یک روابط بسیار طویل اینا با هم داشتن، یعنی وقت انقلاب اسلامی در ایران به وقوع پیوست و رژیم آخوندها و یا رژیم کنونی در ایران روی کار آمد، پاکستان اولین کشور بود که رژیم را به رسمیت شناخت و همچنان وقت پاکستان در 1947 استقلال خود را کسب کرد، ایران اولین کشور بود که تمامیت ارضی و یا استقلال و پاکستان را من حیث یک کشور قبول کرد. از سوی دیگه مشی که هر دو کشور به سمت کشورهای منطقه، طوری که شما گفتین به سمت گروه‌های افرادگرا در منطقه زاهدان، مناطق مثل کویتا و مناطق هم مرز بین دو کشور که مرز مشترک از اینا بیش از 1000 کیلومتر ارزیابی شده، ای علایق مشترک دارن تا این گروه‌ها را سرکوب کنن و در قبال سیاستشان در برابر طالبا هم هر دو کشور به نوعی خواهان همکاری با حکومت طالبان هستند. پاکستان هم با تشدید روابطش با ایالات متحده تا مدتی به نظر میرسد که روابط چندان خوبی با ایالات متحده نداره و به گزینه روی آوردن به قدرت‌های منطقه رو آورده بود. فکر میکنین که حال پاکستان به نوعی، یعنی برداشت شما، سوالت مطرح کنم که چی فکر میکنین که واکنش ایالات متحده به این سفر آقای رئیسی چی خواهد بود، در حالی که ایالات متحده و اسرائیل در جبهه علیه کشور قرار داشتند تا چند روز قبل و حال آقای رئیسی اولین سفر رسمی خود را به خارج از ایران به پاکستان انجام می‌دهد. به نظر شما پاکستان با دعوت کردن از رئیسی چه پیامی را به ایالات متحده می‌خواهد بده؟
خب من فکر می‌کنم که سنگ‌اندازه‌هایی را که بر سر اعطای وام به پاکستان از سوی صندوق بین‌المللی پول با اعمال نفوذ کشورهای کلان مثل آمریکا انجام شد، اینها پاکستانی ها به نحو دلسرد کرده. شما میفهمید پاکستانی ها برای نجات اقتصاد ورشکسته خودشان شدیداً دل بسته بودند به وام های بلند مدت و پرمقدار صندوق بین المللی پول، اما تا به امروز ما و شما شاهد هستیم که این وام ها تایید نشده، هرچند که وعده های داده شده، اما در پشت این به اصطلاح عدم تایید این وام ها مسئله میکنم که مسائل سیاسی و قدرت های کلان وجود داره، چرا که این مسائل ما در زمان پرویز مشرف هم بعض از مشکلات ما اقتصادی را شاهد بودیم، اما در اون زمان چون ارتباطات پاکستان با آمریکا و قدرت های کلان خوب بود، به همین دلیل ما شاهد وام های بسیار کلان، از تخصیص وام های کلان از سوی صندوق بین المللی پول بودیم. به همون شکل دیگه من باز اشاره کردم که به سفر آقای منیر عاصم به واشنگتن بسیار یک سفر بی دستاورد و ناامید کننده بود. نداهایی را که آقای شهباز شریف بعد از پیروزی در انتخابات پاکستان بلند کرد و دست دوستی را که به سمت آمریکایی ها دراز کرد بلا جواب ماند. بنابراین من تصورم این هست که پاکستانی ها دانسته به یک چنین روی کرد منطقی متوسل شده و امیدشان بیشتر این هست که بتانه از طریق همکاری های منطقی و با تکیه بر ظرفیت های اقتصادی کشورهای مثل چین از زیر تاوان کلان را که بر اثر سیل های بسیار گسترده در سال 2020 و 2021 در پاکستان به وجود آمد را از زیر این تاوان های اقتصادی بیرون شد. من فکر میکنم اون بلوفبندی که باید امروز شکل گرفته و پاکستان ها هرچند بسیار مهارت خاصی داشتند در بالانس کردن میان قدرت های کلان، قدرت های منطقی و قدرت های کلان، اما امروز مجبور شده که بغلطه به سمت قدرت های شرقی از یک طرف، از طرف دیگه قبلا یک رویکرد سنتی وجود داشت که بعد از رژیم شاهنشاهی ایران که عامل اجرای سیاست‌های آمریکا در منطقه بود، بعد از او پاکستان این نقش را به دوش گرفته بود، اما امروز گفته میشه که پاکستان هم دیگه دارای این نقش نیست و کشورهای خلیج از جمله قطر و امارات به اصطلاح مجری سیاست‌های منطقه‌ای ایالات متحده آمریکا هست. اینها حکایت از نوع واگرایی در مناسبات کشور پاکستان با آمریکایی ها دارد.
بله، وقفه کوتاهی میگیریم آقای مبلغ و باز هم با شما هستیم با تحلیل بیشتری موضوع. با ما باشید.
آمریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند و برخی‌ها با مشکلات روبرو می‌شوند. زندگی در آمریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
روایت امروز را مشاهده میکنین در برنامه. بحث و تحلیلی داریم با آقای آصف مبلغ روی سفر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران و هیئت همراهش با پاکستان که از امروز آغاز شده و تا چند روز دیگه ادامه پیدا میکنه. آقای مبلغ باز هم سپاس از وقتتان. به نظر شما فکر میکنین ایران در صورتی که موضع مشابه را در قبال اسرائیل و اوضاع منطقه از خود حفظ کنه و با این تحریم های تازه که بر ایران وارد آمده به نوعی بتانه که با همسایه هم در قبال مراودات اقتصادی و غیره روابط خوب داشته باشه، یکی از کشورهای منطقه که در حال حاضر بازار بسیار بزرگ برای کالاهای ساخت ایران تلقی میشه افغانستان است تحت طالبا، بر نظر شما یا پاکستان و کشورهای منطقه ظرفیت ازیر دارن تا گزینه خوبی برای کالاهای ایران اقتصاد ایران باشن و آیا نگرانی از بعد ای که ایالات متحده ممکنی مشی از اونا را مورد قبولش واقع نشود ندارن؟
ببینید چند تا مسئله هست. یکی ما امروز آمار و دیتا ها نشان میده که مخصوصا با شروع جنگ اوکراین و آسیب جدی که اقتصاد جهانی مخصوصا بازار انرژی بر او وارد شد، آمریکایی‌ها و متحدانش مجبور شدند که روی تحریم‌های ایران دستگیری زیادی نکنند. و این کشورهای مثل چین تقریبا 90% نفت استخراجی ایران را که در ماه‌های اخیر خیلی خیلی هم افزایش پیدا کرده درصد تولید و صدور بازارهای مصرفی چین و شرق آسیا به اصطلاح اینا از اینا استفاده کرده. من فکر میکنم کشور در حال توسعه هند شدیداً به انرژی نسبتاً ارزان ایران نیازمند هست. شما میفهمید که نفت را که ایرانی ها به چینایی ها میدادن چیزی در حدود $30 در هر بشکه زیر قیمت جهانی بود. همین تعرفه را میتونم ایرانی ها برای هندی ها هم در نظر بگیره، ضمن این که از به اصطلاح سوبسید های خیلی تشویق کننده برای پاکستان میتونه ایرانی ها استفاده بکنه که ترغیب بکنه بعض پاکستان تا بعض از ریسک های سیاسی و تبعات سیاسی را که متوجه او هست به جان بگیره. از طرف دیگر شما میفهمید که در یک هماهنگی که امروز بین کشورهای منطقه به وجود آمده به شمول روسیه، به شمول چینایی ها، به شمول پاکستانی ها، به شمول افغانستان، در دراز مدت به نظر میرسه که تعاملات اقتصادی این کشورها با منبع اصلی تولید پول و تولید سرمایه که امروز چین تلقی میشه وضعیت اقتصادی خودشان را در وضعیت بهتر میبینند. شما گزارش های جهانی را داشتید که در سال 2024 رشد اقتصادی چین مافوق انتظار بوده. بنابراین در محاسبات کلان استراتژیست های اقتصادی کشورها متوجه هستند که چینایی ها از لحاظ اقتصادی میتانه به عنوان یک به اصطلاح حامی اقتصادی برای این کشورها در نظر گرفته شد. ضمنی که جنگ خاورمیانه برای اقتصاد آمریکا و ایران کننده بوده، برای اقتصاد غرب و ایران کننده بوده. شما تبعات اقتصادی جنگ اوکراین در اروپا، در کانادا، در فرانسه، در آمریکا شاهد هستید. بنابراین من احساس میکنم که معادلات جهانی به سمت چند قطبی شدن مخصوصا از لحاظ اقتصادی در حال حرکت کردن هست.
بله.
و بازار را که امروز تشنه انرژی هست شرق و جنوب شرق آسیا هست، مخصوصا هند که در حال توسعه بسیار بسیار سریع هست و نیازمند به انرژی هست، میتونه یک از بازارهای مقصد خوب برای ایرانی ها باشه. خود پاکستان میتونه مقصد خوب باشه. به همین شکل افغانستان تحت حاکمیت طالبان از لحاظ اقتصادی برای ایرانی ها توجیه پذیر هست. از لحاظ سیاسی هم خطر خیلی کلان را گویا اونا احساس میکنن که متوجه ایران نمی کنن حضور طالبان در افغانستان. به خاطر همین هست که شما از روابط گرم و بدون حاشیه ایرانی ها با طالبان، همچنین با متحدین دیگر مثل چینایی ها، پاکستان و اینا شاهد هستید.
بله. خب شما با موضوع خوب تذکر دادن که جنگ اوکراین تقریبا در اروپا هم تأثیرات اقتصادی خود را داشت. موضوع گاز، مواد سوخت در طول زمستان سال گذشته در کشورهای مثل آلمان بسیار مشهود بود. ایران نفت خام داره و این واقعیت را کسی کتمان کردن نمیتونه. بر از شما تا چه حد قدرت داشتن نفت یگانه بسیار بزرگ در دست ایران است که با وجود تحریم هایی که ایالات متحده و دول غربی بر ایران انفاذ کردن، ایران هنوز میتونه که وابستگی به نوع کشورهای همسایه را به همکاری با خود واداره و حتی برخی از کشورهای اروپایی مثل برتانیا، فرانسه و غیره هم بخشن و نفت ایران به شکل غیر مستقیم وابسته هستند. قدرت نفت تا چقدر حد دست بالایی به ایران در بخش ترغیب کشورها به همکاری با خود داشته؟
اقتصاد جهانی یقینا خیلی از اوقات میتونه جهت دهنده حرکت های سیاسی باشه. من فکر میکنم که اقتصاد جهانی در سایه جنگ اوکراین و در سایه جنگ غزه و خاورمیانه توان تشدید رقابت و تنش با ایران را از دست داده. یعنی آمریکایی ها و غربی ها فقط از لحاظ اقتصادی اگر در نظر بگیریم و تسلط ایران و گروه های نیابتیش بر شریان های اقتصادی مثل تنگه هرمز و تنگه باب المندب بسیار بسیار در به اصطلاح معادلات سیاسی نظامی جهان تأثیر گذار بودن. شما بعد از 45 سال برای اولین بار شاهد هستید که تهران جسارت میکنه تا حتی به شکل نمادین هم شده به سمت کشوری که کسی اجازه این که بگوی بالای چشم تو ابرو است و نداشته به تعداد 400 تا 500 تا موشک و پهپاد شلیک بکنه. این نشان از تغییر قطب‌بندی سیاسی و از تغییر معادلات جهانی قدرت داره.
بله.
و این نشان دهنده ای هست که در این معادلات اقتصاد و انرژی، بازار انرژی و بازار غلات چقدر میتونه تعیین کننده باشه. بازار انرژی به دست بخشش به دست ایرانی ها هست و بازار غلات بخش زیادش به دست روس‌ها، قزاق‌ها و اوکراینی‌ها است. بنابراین من فکر می‌کنم که علی‌رغم تهدیدهایی که بلوک غرب علیه ایران انجام داده در راستای تحریم‌ها، اما نیاز شدیدی که اقتصاد جهانی به انرژی و کالاهای مثل پتروشیمی و انواع از این دست کالاها داره، عملا این تحریم ها را به اثر کرده و کشورهای مثل پاکستان، مثل هندوستان، مثل سریلانکا و چینایی ها با بجان خریدن تبعات سیاسی دست به ریسک میزنه و حاضر هست که با قبول تبعاتش به این همکاری ها مبادرت برد.
بله، در حدود 30 ثانیه آقای مبلغ، وقت بسیار کم است، فکر میکنین که هدف ایران از رفتن به سریلانکا چیست؟
سریلانکا هم جز کشورهای جنوب شرق آسیا هست، در حال توسعه هست، با یکی از بازارهای مقصد برای انرژی هست و میتونه که در راستای این مبادلات اقتصادی نقش مهم را ایفا بکنه.
بله، سپاس از وقتتان. تشکر آقای یوسف مبلغ که برداشت خود را با بیننده ها روی سفر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران با پاکستان و متعاقب از او سفر مجوزش به سریلانکا با بیننده و شنونده در میان گذاشتین. سپاس از وقتتان و ممنون از شما که بیننده و همراه برنامه بودین. همکاران تا لحظات دیگه باز هم برنامه ها را ادامه میدن، با ما باشید و ما را دنبال کنید. تشکر. از رویدادها در افغانستان و جهان، از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روزبه هستم.
احمد سیرزیو هستم.
محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخط ها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا، مشعلدار آزادی بیان.